No matter how hard you try, you can't stop us now.
Dejte Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.
Shit. Let me see if I'm still in there with the band. You all? Are you all ready to end this night? Then sing along. Because when you're in an Agrolite show, you sing along. So everybody sing at the top of their lungs and shit. The top of their lungs. You got that? I want you to break your vocal cords and all. I want to hear everybody. Don't let me down on this. You all ready? Yeah. And from the first time that she real dug me. Oh, she dug me. All right? She dug me good. All right? I guess nobody ever dug me. This is it right here. Say now, say.
Don't let me down.
Yeah.
Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down.
Keep it going. Help me over this shit. I didn't say mess it up now, baby. Ha. Hey, yeah.
Don't let me down.
Talking to your mama. Hey, don't let. You, girl. Come on, mama.
Hellcats. Her album on Hellcat, May 9th. Thanks to Tim Armstrong, Crystal Cell, Rancid. Thank you.
Evo drugi put da počinjem emisiju Unutrašnja emigracija sa nekom live izvedbom, nakon što su to bili Booker T and the MGs i Green Onions iz Londona pre nekoliko sedmica. Sada smo slušali The Agrolites uživo, Don't Let Me Down, naravno obrada Beatlesa, i to Rocksteady obrada Beatlesa. Dobroveče, slušate novo izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Nedelja je, www.daškojmlađa.com, vreme za novo muzičko druženje na ovim internet talasima, ukoliko internet talasi postoje, a ne postoje. Dakle, ova pesma je uvod u ono čime ćemo se baviti večeras. To je jedan vrlo interesantan muzički žanr koji se zove rocksteady i dolazi sa Jamajke. Dakle, ne radi se samo o crtanom liku iz Ninja Kornjača, kao što neki misle, već zapravo o izuzetno značajnom, tako da kažem, parčetu muzičke istorije. Svi znate za ska muziku, svi znate za reggae muziku, e pa rocksteady vam stoji negde između. Ska je nastao već 50-ih, odnosno 60-ih godina na Jamajci. Rocksteady muzika je naslednik ska ritmova, već negde oko 66. godine, rekao bih, i zlatno vrijeme rocksteady muzike, koji ćemo kasnije zvati i early reggae ili skinhead reggae, trajalo je samo neke 2-3 godine, recimo do 68. godine, ali u tom periodu zaista smo imali na Jamajci proizveden, da tako kažem, produciran jako veliki broj odličnih pesama, albuma, sjajnih bendova koji će kasnije izvršiti ogroman uticaj na pre svega britansku muzičku scenu, a čućemo kasnije kroz emisiju i na neke druge meridijane. Na kraju krajeva, na početku emisije slušali smo sastav The Agrolites koji dolaze iz Los Angelesa. Dakle, večeras u emisiji Unutrašnja emigracija rocksteady muzika, majčanski ritmovi, muzika bendova kao što su Technics, The Paragons, bendovi kao što su The Heptones, Gay Lads, to su vam sve bendovi koji su deo tog originalnog rocksteady talasa na Jamajci, ali slušat ćemo i ono što je uslijedilo, jer je ta eksplozija muzike, kvalitetne muzike na Jamajci, izvršila, kao što rekao, ogroman uticaj i na britanske izvođače, američke, a boga mi i neke moderne izvođače u Evropi. Pa evo, da posle ćemo pričati malo i o nekim bitnim igračima i likovima kada je reč o jamajčanskoj muzičkoj sceni, da ipak počnemo ovu emisiju sa nekim klasicima. Neka na početku emisije nakon Agrolajca bude to Derek Morgan. Kompozicija se zove Tougher Than Tough. Inače, Derek Morgan je bio uspešan kao ska izvođač već 50-ih i 60-ih godina. Polovinom 60-ih, kada je ska evoluirao u rocksteady, Morgan je nastavio da objavljuje izuzetno kvalitetnu muziku, i to su uglavnom bile pesme koje su imale takozvanu rude boy tematiku. Objasniću vam kasnije ko su bili ti rude boys, i verovatno neki od vas i znaju. Te pesme su Tougher Than Tough, Do The Bang Bang, Conquering Ruler i obrada Ben E. Kingovog soul hita Seven Letters. U nastavku emisije Unutrašnja emigracija slušamo Derika Morgana, koji je snimio pesmu Tougher Than Tough, kažu zato što je jedan gangster sa Jamajke imenom Busby upravo zatražio da bude spomenut u jednoj pesmi. Ovo je Derek Morgan i Tougher Than Tough rocksteady na www.daškojmlađa.com. Ovo je emisija Unutrašnja emigracija.
Shooting. Čofa dan čof Strang like lion Me a lion Rudis don't fear no boys Rudis don't fear Rudis don't fear no boys Rudis don't fear Rougher than rough, tougher than tough, strong like lion, be a lion. Rudies are free, yeah, boys, Rudies are free. Rudies are free, yeah, boys, Rudies are free.
What a girl.
Sjajna kompozicija, Tide is High, ovo je sastav The Paragons, prije toga slušali smo Derika Morgana, Tougher than Tough, slušajte Rocksteady, muziku, skinhead reggae muziku ili ti early reggae na www.daškojmlađa.com. Dakle, The Paragons, Tide is High, pesma iz 67. godine, Rocksteady pesma koju je napisao John Holt, originalno je producirao Duke Reed i vrijeme da spomenem ovog čoveka, pošto je izuzetno značajan za ovo što slušamo večeras. Dakle, Arthur Duke Reed, rođen 1915. godine, preminuo je 1975. godine, ukoliko se ne varam, u Kanadi, pošto je tamo kasnije nastavio karijeru. On je zapravo bio jamajčanski producent i vlasnik izdavačke kuće, takođe vodio jedan od najuspešnijih sound sistema 50. godina, koji je nosio ime Reed Sound System, bio je poznat i kao The Trojan, kasnije će to biti itekako značajno. I ono što je takođe bitno za ovog čoveka, Artura Rida, jeste da je on formirao jednu izdavačku kuću i studio koji se zvao Treasure Isle. Nazvano je interesantno sve to po jednoj prodavnici pića, ali ta izdavačka kuća, odnosno studio, je bio značajan za istoriju ska i rockstadi muzike koju večeras slušamo, pa tako i za Paragonse, odnosno Tide is High. Naravno, ovu pesmu znate verovatno po cover verziji američkog benda Blondie. Blondie je tu pesmu učinio izuzetno uspešnom i popularnom na američkim i britanskim pop lestvicama. Nastavit ćemo takođe sa ranim rocksteady hitovima sa Jamajke. Ovo je sastav The Techniques i Queen Majesty. Oni su negde aktuelni još od 65. godine, takođe su sarađivali sa Dukom Reedom, imali su singlove Don't Leave Me, zatim When You Are Wrong i Little Did You Know. Dakle, objavljivali su za taj Treasure Isle label. Međutim, ono što mnogi smatraju njihovim najvećim ili najinteresantnijim hitom iz tog vremena, jeste obrada, odnosno jedna interpretacija Curtis Mayfieldove pesme Minstrel and Queen u njihovom izvođenju, to je Queen Majesty. I eto, vreme da spomenem da zapravo svi ti rani jamajčanski izvođači su crpeli svoju inspiraciju upravo od američkog soula, o čemu smo pričali kada smo imali dve emisije posvećene Stax Recordsu, i takođe bili su inspirisani američkom jazz muzikom, sve to naravno začinjeno njihovim etno jamajčanskim uticajima. Dakle, slušamo The Techniques i Queen Majesty, nakon toga Phyllis Dillon, takođe jedna vrlo interesantna dama.
Oh, Слухате радио шоу Нукашња емиграција.
Predivni vokal Phyllis Dillon i Perfida na www.daškojmlađa.com. Slušamo rockstadi muziku. Sad ću ja malo da se pravim kao da sam neka vrsta etnomuzikologa za sirotinju. Ukratko, dakle, rockstadi vam je sporija verzija ska muzike, a opet preteča regije muzike, i ono što je negde meni kao nekom takođe muzičaru za sirotinju bilo interesantno kod ove muzike jeste što bas deonice su posebno masne i interesantne u ovom muzičkom žanru. Često i gitaristi u ovim pesmama nekako poduplavaju te bas deonice, to je nešto što je karakteristika ove vrste muzike, takođe vrlo specifičan način sviranja gitare, a kada je reč o vokalima, kao što sam rekao u prethodnom uključenju, dosta je to inspirisano, čini mi se, afroameričkim soul pevačima, kako Motownom, tako i Southern Soulom, Otisom, Redingom i tako dalje. Čućemo nešto kasnije u emisiji baš neke pevače koji su direktno inspirisani Otisom, Redingom. Ovo malo pre je bila Phyllis Dillon, pa nju smatraju na neki način možda i kraljicom jamajčanske muzike tih nekih kasnih 60-ih godina, žena koja je obrađivala dosta pesama, ali imala uspeha i u autorskom smislu. Ova pesma koju smo slušali sada zove se Perfida i jeste obrada, možda ste prepoznali jer je popularizovao američki surf rock band The Ventures. Inače, pesma još iz 1940. godine, a napisao je Alberto Dominguez, kubanski izvođač. U nastavku ćemo slušati nešto što je zapravo biblija i lektira za skinhead pokret, i to onaj originalni skinhead pokret koji je nastao 60. godina, odnosno znamo ga kao Spirit of 69, u naravno Velikoj Britaniji, govorimo o tim skinheadima ranim iz Engleske. Desmond Dekker i njegov band Aces, kompozicija se zove 007, naravno 007, inspirisana je James Bondom. Shanty Town je negde pod naslov ove pesme. Kažu da je Dekker napisao ovu pesmu zapravo gledajući vesti i posmatrao je kako studenti protestuju protiv vlade i protiv planova vlade da sagradi jedan industrijski kompleks blizu plaže, pa eto da recimo to stavimo u kontekst nekog Beograda na vodi, recimo, ili Novog Sada na vodi, koji nam se, nažalost, sve više i više približava. Slušat ćemo Desmonda Dekera, dakle, njegov klasik 007, nakon toga i The Upsetters, Return of Django. Uživajte.
Unutrašnja emigracija.
Dubsetters, Return of the Django, instrumental iz 1969. godine, pesma koju je producirao čuveni Lee Scratch Perry. U nastavku Jimmy Cliff, Harder They Come. Ja uvek volim da kažem da je Jimmy Cliff podjednako zaslužan za globalnu popularizaciju jamajčanske muzike kao i Bob Marley. Dakle, The Harder They Come je reggae pesma koju je Jimmy Cliff izveo i napisao 1972. godine u filmu istog imena. Dakle, The Harder They Come, taj film je režirao Barry Hansel, ako vam to nešto znači, ali izuzetno uticajan, tako kažem, kriminalistički jamajčanski film iz 72. godine. Ono što je bio šeft, recimo, za Afroamerikance i za taj neki žanr koji ćemo kasnije nazvati Blaxploitation i popularizaciju afroameričke muzike i soundtracka koji je pratio taj film. Tako je i The Harder They Come film bio praćen jednim soundtrackom koji je globalno zapravo učinio popularnim reggae, rocksteady, ska muziku, kako god želite. Jimmy Cliff je glumio u tom filmu i to je glumio takozvanog Ivanhoa ili Ivana Martina, mog imenjaka, čoveka koji je da tako kažem kriminalac u Kingstonu u tom nekom periodu 70-ih godina i ceo film je praćen jednim soundtrackom koji je postao globalno popularan, a Harder They Come je pesma koju je baš onako nekako učinio Jimmy Cliff vanvremenskom. Dakle, slušat ćemo Jimmy Cliffa i The Harder They Come, nakon toga Bob Andy i Marcia Griffiths, Young, Gifted and Black, jedna čuvena pesma, pesmu To Be Young, Gifted and Black je napisala Nina Simone još 69. godine i prvi put je izvela na takozvanom kulturnom festivalu u Harlemu pred 50.000 ljudi. Ukoliko niste čuli za ovaj festival, preporučujem vam dokumentarac koji se zove Summer of Soul, dokumentarac iz 2021. godine i otkriva nam malo neke detalje iz afroameričke istorije koje do tada nismo znali, a mene onako posebno interesuju. Dakle, za početak Jimmy Cliff, a onda i još Rocksteadya na www.daškojmlađa.com. Cry.
slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Ben Marcia, To Be Young, Gifted and Black, kao što rekoh, pesma koju je prvi put izvela Nina Simone, a sada smo slušali jednu rocksteady verziju ove pesme i polako stižemo do činjenice da je jamajčanska muzika preplavila na neki način i britansko tržište iz prostog razloga, odnosno za početak, iz razloga jer je veliki broj Jamajčana živeo u Velikoj Britaniji i ta muzika je polako postala popularna, ne samo kod njih, već i kod bele populacije, i tu postaje polako buđenje tog nekog skinhead pokreta, naravno onog originalnog, ja to stalno moram da naglašavam, koji nema veze sa nacije skinhead pokretom. Većina ljudi koji slušaju ovu emisiju znaju da je to tako, ali nažalost toliko su zagadili tu reč skinhead neki ljudi da moramo konstantno da ih podsjećamo da biti skinhead je samo jedna subkultura koja je vrlo interesantna i lepa i nema nikakve veze sa rasizmom. Ono što je interesantno za ovu pesmu Young, Gifted and Black u izvođenju Boba and Marcia jeste da je to bila bio je hit u Velikoj Britaniji. Čak su nastupali zajedno sa Eltonom Johnom na toj nekoj turneji, ali para nisu videli kao što to obično biva. Evo šta je, šta su rekli po povratku na Jamajku. Kažu njihov producent, čuveni Harry J. Johnson, nije imao studio kada su krenuli na turneju, a kada su se vratili iz Velike Britanije na Jamajku, zatekli su Harry J.-a sa studijom i najnovijim Mercedesom Benzom. Eto, to je jedna muzička priča koja je iz 70-ih, ali se očigledno ponavlja i u nekom kasnijem periodu. Ono što bih htio da vam kažem takođe i preporučim, kad već spominjem ovog čoveka, dakle Boba Andy-a, Bob Andy's Song Book, njegov album iz 1970. godine, je lektira ovog ranog rocksteady zvuka. To su zapravo singlovi koji su objedinjeni u jedan album. Ponovit ću još jednom, Bob Andy's Song Book, potražite to. A kada spominjem skinhead-e u Velikoj Britaniji i kada spominjem taj Spirit of 69, ne može da prođe emisija bez Toots and Maytals. Pesma je snimljena 68. Zove se 5, 4, 3, 6 Was My Number. Pesma koju je napisao čuveni frontman Toots Hilbert. Kažu bio uhapšen zbog posjedovanja marihuane i da je zapravo napisao ovu pesmu povodom njegovog boravka u zatvoru. Toots Hilbert je inače ima vokal koji je često upoređivan sa Otisom Redingom. Evo, vi sad sami procenite imali neke sličnosti, ja bih rekao da i te kako ima. Dakle, slušamo Toots and Maytals 5, 4, 6 Was My Number, 68. godine u pitanju, a zatim Simarip i Skinhead Moonstomp, ne moram posebno predstavljati tu pesmu. Uživajte Skinhead Reggae na www.daškojmlađa.com.
Sing it up, mister! Hear what I say, sir, yeah. No, yeah. Get your hands in the air, sir. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah.
I said, yeah.
Charge on me, I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what they done to me. They was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh yeah, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah.
Yeah.
to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stamping. Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah, 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 yeah. We gotta make sure that everything is fit and strong. Alright? You gotta make sure you're shining your boots. Brush your teeth. Because the man on the moon looking different from man on the earth. That's what I say, boy. Now remember, I'm your boss, Skinhead speaking. My name is Caleb. Right. And remember, I'm the boss. You can see, look on my foot. Or my feet, whatever you want to call it. You can see I've got the biggest boots. That's all right. Now, when I say sing, I want everybody to get in the groove and start singing because we're on the moon. Ready?
Jedna rocksteady himna, Skinhead Moonstomp i Simmerip, pre toga Toots and Maytals, 5446, ovoga puta sam ispravno izgovorio ove brojeve. Toots and Maytals, naravno ova kompozicija je bila deo soundtracka za čuveni film This is England, odličan film iz... pa negde 2000, kad je to bilo, 6. 7. 8. kasnije je rađena i serija koja je pratila likove iz filma kroz kasni period 80-ih i bavila se njihovim životima, pre svega je reč o drami, jednom odličnom filmu koji ima odličan soundtrack jer je prateći te likove zapravo pratila i genezu nekog razvoja muzike u Velikoj Britaniji. U nastavku slušat ćemo malo instrumentalne muzike, ljude koji su značajni za zvuk koji slušamo večeras, kao što su značajni sami pevači, izvođači, odnosno producenti o kojima smo pričali na početku emisije ili studiji kao što je čuveni Studio One na Jamajci, bitni su i ljudi kao što su Jackie Mito, čovjek koji je klavijaturista, bio je član Skatalajca i kažu da je bio muzički direktor upravo u pomenutom Studio One, dakle govorimo o nekim kasnim 60-im godinama, kasnije je pokušao da napravi karijeru i u Kanadi. Sa njegovog albuma ja nikad nisam znao ispravno da izgovorim, verovatno je Maka Fett, ja mislim piše se mačka, lepo zvuči da pročitam mačka Fett ili ovaj debela, debela mačka, ali verovatno je Maka Fat ili Fett. Studio One je izdavač, godina je 1970-a, Jackie Mito i Ghetto Organ. Čućete pesmu koja je itekako samplovana u decenijama koje će uslediti, a onda polako prelazimo i na novu generaciju, na 21. vek, ljude koji su sačuvali zvuk koji slušamo večeras, a to su Agrolajci, konkretno njihov klavijaturista Roger Rivas, dakle Jackie Mito, Ghetto Organ, nakon toga Roger Rivas i njegov band The Brothers of Reggae i kompozicija One More Dance. Uživajte. Ja nekako ne volim da nazivam ovo podcastom, više volim da je ovo radio emisija. Dakle, slušate radio show Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. Nedelja, 6. oktobar, ali nema veze ukoliko slušate i podcast, odnosno snimak ove emisije, ako se to zove podcast, sada ne ulazimo u teoretisanje. Ja vas pozdravljam, uživamo u Rocksteady, dakle ranim early reggae hitovima. Prešli smo malo na novi milenijum, Roger Ivas One More Dance, to je bila kompozicija koju smo slušali pre nekoliko sekundi sa albuma Roger Ivas and the Brothers Last Goodbye iz 2015. godine. Inače, Roger Ivas je klavijaturista sastava The Agrolites i mislim da ovde zaista treba da malo podvučemo neke stvari, s obzirom da ja lično smatram sastav The Agrolites najbitnijim bendom kada je reč o ovom žanru u 21. veku. U poslednjih 20 godina zaista su bili fantastični u tome što su radili kako autorski, a tako i kao podrška mnogim drugim izvođačima. Dakle, The Agrolites su band koji je osnovan 2002. godine, bili su podrška, odnosno band koji je pratio Derricka Morgana, njegovu pesmu smo slušali na početku, Tougher Than Tough, pratili su Phyllis Dillon, njenu pesmu smo slušali Perfida, takođe na početku ove emisije, pratili su legendarnog Princa Bastera, ali bili su i sarađivali sa Tim Arm Strongom iz Rancida, a sam Roger Ivas, dakle orguljaš ovog benda, je rekao da je njihova muzika kombinacija zvuka 60-ih, dakle skinhead reggae zvuka, funk zvuka, soul zvuka i sve su to oni nekako komponovali u svoj originalni zvuk koji su nazvali Dirty Reggae. Dakle, radi se o tome da je bend onako posvećen muzici koja je nastala 60-ih godina 20. veka na Jamajci, ali su dali tome jedan autorski pečat i zato su po meni vrlo, vrlo značajan band. 2003. godine The Agrolites su objavili svoj debitanski album Dirty Reggae za jednu malu izdavačku kuću X Records. Kasnije su zapravo završili na Hellcats Recordsu, čuvanoj punk etiketi. Izdali su album The Agrolites 2006. godine. Odličan zaista album Reggae Hit LA, takođe na Hellcatu 2007. godine, zatim album nazvan Četvrti ili Number 4 2009. godine i super album Rugged Road iz 2011. godine. Hoću da vam podvučem ovaj album Rugged Road Agrolitesa iz prostog razloga jer je produkcijski i autorski jedna jako interesantna kombinacija daba i skinhead regija, zaista onako moderni dub album u najboljem smislu te reči, pa vam ga eto preporučujem da poslušate. A objavili su i čuveni live album Unleashed Live Volume 1 Brixton Records u Evropi 2012. godine, tako da eto, ispratite The Agrolites. Ključni ljudi ovoga benda su svakako Roger Rivas, koga sam spomenuo, i Jesse Wagner, pevač ovog benda koji peva eto kao i Toots, kao da je Otis Redding. No, The Agrolites nisu jedini band u Americi koji je nastavio da neguje ovu tradiciju sa Jamajke. Tu su svakako The Slackers, sastav koji dolazi iz Njujorka sa jednim vrlo, vrlo interesantnim pevačem koji to izvodi na originalan način. Oni dolaze sa Manhattana. Band svira neku kombinaciju ska, rocksteady, reggae, dub, soul, pa čak i garage rock muzike, kažu. I Slackersi su imali onako puno, puno turneja, izdavali su za Hellcat Records, a pesma koju slušamo jeste I Shall Be Released. To je naravno pesma Boba Dilana iz 1967. godine. Sad kad bi krenuo da vam nabrajam ko je sve obrađivao ovu pesmu, to bi zaista potrebalo do ponoći, ali u svakom slučaju znate o kojoj pesmi se radi. The Slackers, I Shall Be Released.
Emigracija na daškojmlađa.com.
Thank you.
Eto, kao što nepogrešivo možete pronaći 2024. godine izvođače koji sviraju blues kao da slušaju, ne znam, Roberta Johnsona i taj akustični blues ili neki Chicago blues, kao što možete pronaći ljude koji sviraju post-punk, to je prilično popularno danas, kao da je reč o nečemu iz 80-ih ili iz kraja 70-ih, takođe možete pronaći bendove koji neguju ovaj rocksteady ili ti early reggae sound, a to su pre svega bendovi The Agrolites, Dirty Reggae, pesma koju smo slušali pre desetak minuta, The Slackers, I Shall Be Released sa albuma Peculiar iz 2006. godine i pesma koju smo slušali pre nekoliko sekundi, čovjek se zove J.R. Thomas and the Volcanoes, pesma Sunk in the Mist. Čovjek je, pa zapravo je više to neki producent, on dolazi iz Minneapolisa, ili beše odatle princ, jel, ovaj, onako grad bogate muzičke istorije, kaže da je odrastao slušajući Dave'a Barkera, Bleachers'e, ali i Wailers'e, Phyllis Dillon i Altona Ellis'a, dakle ima taj neki ovaj, fetiš na reggae zvuk kao i ja, sa Juniorom Thomasom i Brianom Dixonom nastoje ovaj projekt J.R. Thomas and the Volcanoes. Ono što hoću da vam skrenem pažnju jeste da je ovaj single iz 2020. godine koji smo sada slušali, dakle nešto novo iako zvuči vrlo retro, objavljen za izdavačku kuću Colemine Records. Kucajte na YouTube-u Colemine ili Colemine Records i naći ćete zaista blago, gomila apsolutno onako organski odsvirane i sjajno ovaj, obrađene muzike, soul, funk, reggae, a opet na neki način u 21. veku, tako da Colemine Records topla preporuka za mene, ali Colemine Records zapravo nastavlja ono što je započeo Deptone Records, najbitnija izdavačka kuća u 21. veku kada je reč o neo-soul zvuku, ne neo-soul zvuku kao što je Erika Badu, već o nekom novom soul zvuku 21. veka koji je rešio da bude inspirisan 60. i 70. godinama, a da to bude autorski u 21. veku. Deptone Records stoji i za Sharon Jones and the Dapkins, i za Charlesa Bradleya, i za Lee Fieldsa u njegovoj ranijoj karijeri i tako dalje. Tako da napravit ćemo jednu posebnu emisiju koja će biti posvećena baš Deptone Recordsu i nekim drugim izdavačkim kućama kao što je Truth and Soul, jer izuzetno negujem i volim taj zvuk. Deptone Records je objavio 2005. godine album Naturally za Sharon Jones and the Dapkings, pesma se zove How Long Do I Have to Wait. Victor Alexander je obradio jedan remix, njegovo remix ime je Tikla, i 2023. godine se pojavio jedan album svih njegovih remiksa koji glasi Victor Alexander Production for Deptone Records, dakle soul pesme koje su obrađene na neki reggae način, tako da ćemo slušati Sharon Jones and the Dapkings, How Long Do I Have to Wait, a nakon toga i izvanredan, zaista izvanredan reggae i rocksteady band The Frighteners, Nothing More to Say je naziv albuma iz 2016. godine, po mom skromnom mišljenju najbolji reggae album te godine. Nažalost, čovjek koji je frontman ovog benda je prerano preminuo, ali iza njega ostala predivna muzika, tako da eto, slušamo nešto iz Brooklyna, Sharon Jones and the Dapkings, How Long Do I Have to Wait, nakon toga The Frighteners. Uživajte.
How long do I have to wait for you?
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.
Puno toga lepog je snimljeno i proizvedeno na Jamajci, potrudili smo se da slušamo samo deo toga, ne ska muziku, ne two-tone pokret iz Velike Britanije, imali smo posebnu emisiju posvećenu two-tone pokretu ovde u okviru unutrašnje emigracije, ostavit ću link kada budem šerovao da i to poslušate, dakle ne ni ska muzika, već baš rocksteady, odnosno skinhead reggae. Poslednje što smo slušali bili su Sharon Jones and the Dap Kings, Soul kraljica koja nas je nažalost napustila. Victor Axelrod je uradio jedan onako remix u skinhead reggae ili ti rocksteady fazonu iz 2023. godine, je to izdanje, mada je sam remix urađen mnogo ranije, a ovo poslednje što smo slušali jeste odličan, zaista odličan band, da ponovim još jednom, The Frighteners, Nothing More to Say, istoimeni album iz 2016. godine, objavljen za Deptone Records, i zaista vam preporučujem ukoliko volite ovu vrstu muzike. U nastavku još malo američkog zvuka, onda polako prelazimo na Britaniju i Evropu i privodimo kraju ovu emisiju, mada kao što sam pretpostavio, ovo će potrebati dva sata. Slušamo, pa ovo nije band, ovo je zapravo projekat, zovu se Rockstone Rockers i Orange Street. Tim Armstrong zapravo stoji iza ovoga, Tim Armstrong iz Rancida, sve to producirano i, koliko sam shvatio, snimano u njegovom studiju. Naravno, Hellcat Records je sve to objavio iz 2023. godine, čisto da vam ilustrujem da ovaj zvuk i dalje živi i postoji. A onda ćemo slušati i ska pop two-tone legende Madness. Madnessi su objavili album Theater of the Absurd Presents C'est la vie, tako se zove album iz 2023. godine, ali su ove godine objavili i neke nove pesme, dakle reč je o nekoj proširenoj verziji tog albuma iz 2023. godine, pa će biti i jedna nova pesma sa tog izdanja. Dakle, slušamo jednu pesmu iz 2023. Rockstone Rockers, Orange Street, a onda i pesma Madnessa iz ove godine 2024. koja se zove I'll Do Anything If I Could.
The speakers was turned up, the music was blaring. I remember the yellow dress that I was wearing. Smiled at me, asked me where I was staying. I said with you and you said, girl, stop playing.
Unutrašnja emigracija. Don't think too much, 'cause that good love
And Reckless, jedan predivan njujorški zvuk benda The Slackers. Ako se ne varam, taj čovjek se zove Rook Ruggiero, ne znam sad da li sam baš ispravno izgovorio, baš evo gledam Sopranose ovaj, ponovo, tako da ne znam da li ispravno izgovaram ta italijanska prezimena, ali Slackersi, Rude and Reckless, na www.daškojmlađa.com. Pre toga slušali smo klasike od Madnessa, I Do Anything If I Could, ne klasik u smislu da je to nešto iz 80-ih, već klasik u smislu da je to njihova klasična pesma, pesma iz 2024. godine, i Rockstone Rockers, Orange Street, nešto što je ekipa iz Rancida zakuvala 2023. godine. Sad ćemo malo do Evrope, čisto da vam ilustrujem kako se zvuk, jamajčanski zvuk, zapatio i na evropskom kontinentu, i to taj skinhead zvuk. Čini mi se da je zapravo u Evropi to dobilo i taj neki kontekst društveno-političkog angažmana, pa možemo govoriti o antifašističkim bendovima, kao što je bend koji ćemo slušati u nastavku. Ja sam se potrudio da izguglam ispravno naziv ovog benda, oni su iz Francuske, zovu se 8-6 Crew ili ti Huit 6 Crew, dakle piše se 8 pa onda ona i stepen kao za Celsiuse, pa šestica Crew. Generalno reč je o francuskom ska skinhead reggae bandu iz Pariza i predgrađu, koji je formiran još 1995. godine. Oni imaju neke korene u oi zvuku, mislim da su imali neka izdanja u novije vreme koja su baš bila posvećena tim nekim njihovim ranijim izdanjima, ali su se kasnije posvetili upravo zvuku koji slušamo večeras. Dakle, da tako kažem, 8-6 Crew je naziv benda, slušamo nešto na francuskom, pesma se zove Sur le Pick-up, sa albuma Working Class Reggae iz 2016. godine, koji je izdala nemačka izdavačka kuća Groover Records. Nakon toga idemo do Amsterdama, ovo su The Obsessions i kompozicija Reggae Fever iz 2006. godine, album se zove The New Heavyweight Champion. Na sreću svirali su kod nas i u Novom Sadu, pa smo to videli i uživali. Oni dolaze iz tog kvarta koji se nikad ne znam da li se zaista izgovara Harlem kao njujorški Harlem, ali Harlem sa 2A iz Amsterdama. I treća pesma, treća evropska pesma u ovom skinhead reggae zvuku jesu The Valkyrians iz Finske, Rocksteady ska band koji je izdao svoj treći album, Punk Rocksteady 2011. godine. Album je vrlo interesantan jer sadrži obrade i 70-ih i 80-ih, ali ne samo obrade reggae bendova i rocksteady bendova, već i punk bendova i ne znam, new wave bendova, tako da možete naći recimo i Cox Parer obrade, Sham 69 obrade, ali ćemo mi slušati čuveni new wave band Divo i njihovu kompoziciju Mongoloid, kako ona zvuči u tom rocksteady zvuku. Dakle, ovim redom sastav iz Francuske koji ćemo ovom prilikom nazvati 8-6 Crew, zatim The Obsessions, a nakon toga The Valkyrians. Uživajte.
Pas toujours terre.
Valkyrians i Mongoloid obrađuju zaista, pa, kako da kažem, vrlo interesantan i bitan band za istoriju rock muzike, popularne kulture, sastav Divo, pesma Mongoloid u originalu, inače objavljena je 1977. godine, to je prvi single za Divo, nisam znao da je prvi, eto, ovaj, mislio sam da je Whip It ovaj, prvi, ali očigledno je Whip It došao mnogo kasnije, treba još da se edukujem. U nastavku slušamo obradu sastava The Clash, ne može da prođe ovo regije, odnosno skinhead izdanje emisije Unutrašnja emigracija bez toga. The Clash Goes Jamaican, fantastična kompilacija iz 2013. godine, mislim da je jedna španska izdavačka kuća odgovorna za ovo izdanje, možete pronaći gomilu i poznatih i manje poznatih pesama Clasha, dakle i one koji su bili hit singlovi, ali i one koje su manje poznati. Mi ćemo sada slušati pesmu Safe European Home, odličan single, odličan tekst. Band koji izvodi tu pesmu Clasha zove se The Magic Touch, band koji je inače rocksteady band iz Nemačke. U nastavku slušat ćemo Jimmya Cliffa, ali ne Jimmya Cliffa iz one njegove zlatne ere sa Jamajke, već Jimmya Cliffa sa albuma Rebirth. To je album Jimmya Cliffa iz 2012. godine koji je dobio Grammy nagradu za najbolji reggae album te godine 2012. godine, a Rolling Stone je, časopis Rolling Stone je uvrstio ovaj album Rebirth kao 50 najboljih albuma 2012. godine. Album Jimmya Cliffa je snimljen inače u studiju The Sound Factory u Kaliforniji. Producent je bio Tim Armstrong iz Rancida i neke od pesama koje Jimmy Cliff snimio na ovom albumu jesu njegove pesme koje je ranije snimio, neke autorske pesme koje su nove, ali i neke obrade kako ovaj, grupe Clash, tako i samog Rancida. Dakle, slušamo The Clash, odnosno obradu grupe The Clash, The Magic Touch se zove band i Safe European Home, zatim Jimmy Cliff, Ruby Soho, čuvena pesma Rancida i još dve pesme pa privodimo emisiju kraju.
destination unknown. Ruby, 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 ruby soul. He's singing, and she's there to lend a hand. He sees his name on the marquee, but she never understands. Once again he's leaving, and she's there with a tear in her eye. Embraces with a warm gesture, it's time. Say goodbye, destination unknown. Ruby, 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 ruby soul. Destination unknown. Ruby, 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 ruby soul. Ruby's heart ain't beating, 'cause she knows the feeling is gone.
Nedelja 6. oktobar 2024. godine bio Jimmy Cliff i Ruby Soho, pre toga sastav The Magic Touch i Safe European Home, odlična obrada sastava The Clash. Večera smo slušali fantastičnu rocksteady, skinhead reggae, early reggae, kako već želite, muziku sa Jamajke. Slušali smo Derika Morgana, Paragons, sastav The Techniques, predivnu Phyllis Dillon, Desmonda Dekera i Upsetterse. Podsjetili smo se Jimmya Cliffa, Boba Andy-a i Marcia Griffith. Nikako emisija nije mogla da prođe ni bez Tootsa and Maytalsa, grupe Simarip, Jackie Amita, a videli smo i kako su sve to nasledili američki i evropski muzičari, kao što su The Agrolites, Slackers, J.R. Thomas and the Volcanoes, a boga mi i Francuzi 86 Crew, The Obsessions i Valkyrians. Dakle, od Jamajke do Los Angelesa, pa sve nekako preko Nemačke, čak i Finske, gomila odlične muzike večeras. Družimo se ponovo u nedelju. Ja sam želao ipak da ovu sedmicu obeležimo sa jamajčanskom muzikom, iz prostog razloga jer me malo inspirisala ona priča o Stax Recordsu i afroameričkoj muzici, pa prosto da vidimo kako je jedna etno zapravo i reggae priča sa Jamajke postala globalno popularna, pa smo eto, nadam se, imali prilike to u emisiji da potvrdimo. Vidjet ćemo šta će biti sledeće sedmice, nemam ideju šta ćemo slušati. Zadnje sedmice u oktobru svakako novi singlovi bez obzira na žanr, a šta će biti sledeće nedelje, pa nemam pojma, eto, ovaj, morat ću da prespavam pa ću nešto smisliti. Ono što znam jeste da ćemo za kraj slušati sastav Rancid, iz prostog razloga jer je Tim Armstrong iz ovog benda prilično zaslužan za ponovnu popularizaciju rocksteady i early reggae zvuka, tako da se malo vraćamo u, pa samo da proverim, ajde, pre nego što se odjavim, 1998. godinu, Life Won't Wait, 4. studijski album album američkog punk benda Rancid. Inače, dve pesme sa ovog albuma su snimljene u Kingstonu na Jamajci. Jedna od ove dve je upravo naslovna Life Won't Wait. Ja vam želim prijatno veče, čujemo se za 7 dana. Ovo je Rancid i Life Won't Wait.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlade.com.